V tuhle chvíli tady uvedu přednášku Michala Hrabánka s názvem Svobodný software. Michal Hrabánek pracuje jako administrátor a je členem Free Software Foundation. Začínal s Linuxem, konkrétně s distribucí Red Hat 6.2 někdy před 9 lety a jeho nejoblíbenější distribuce momentálně Debian. Takže Michale, prosím.
Takže já děkuji kolegovi za představení. Ještě bych upřesnil, že smysl mé přednášky je představit problematiku svobodného softwaru a jeho vlivu na společnost. A rád bych vám přiblížil nadaci pro svobodný software, neboli Free Software Foundation. Když mluvím o svobodném softwaru, tak co je vlastně svobodný software? Svobodný software je software, který respektuje svobodu uživatele. Jak již bylo řečeno na dnešní první přednášce, nejedná se o software, který je zdarma. Samozřejmě může být, ale není to ta hlavní výhoda. Klidně můžete vzít svobodný kancelářský balík například a veřejně a legálně ho prodávat kdekoliv na tržnici nebo přes internet ho nechat stahovat, vybírat za to peníze a nemusíte se bát BSA mafie. Je to možné díky jedné z podmínek, které musí software splňovat, aby vyhovoval definici svobodného softwaru. Tyto podmínky jsou to takzvané čtyři svobody svobodného softwaru. Je to svoboda číslo 0, která zaručuje, nebo je to právo na to používat jakýkoliv program pro jakýkoliv účel chcete. Svoboda číslo 1 je svoboda pro studium toho, jak ten program funguje. Dává vám právo k tomu upravovat jeho funkčnost podle toho, jak chcete. A podmínkou k této svobodě, abyste ji mohli vůbec využít, je dostupnost zdrojového kódu. Svoboda číslo 2 je svoboda k volnému kopírování a sdílení jakéhokoliv svobodného softwaru. A konečně svoboda číslo 3 je svoboda k tomu, když uděláte změny v nějakém svobodném softwaru, tak abyste je mohli distribuovat dále. Díky této svobodě toho můžete docílit. Software, který nesplňuje jednu z těchto svobod, tak tento software je uzavřený, nazývá se proprietární, je to software, který rozděluje uživatele, jedná se o nesvobodný software. A nesvobodný software rozděluje uživatele a nechává je bezmocnými, rozděluje kvůli tomu, že neumožňuje sdílet tento software mezi ostatní uživatele a nechává je bezmocnými z toho důvodu, že ten uživatel nesvobodného softwaru nemůže ve skutečnosti vědět, co tento software dělá, nemůže si ho upravit pro své vlastní potřeby, a to z toho důvodu, že k němu nemá zdrojový kód. Proprietární software je tedy software, kterému nemůžete věřit, že neexistuje jednoduchý způsob, jak byste mohli ověřit, co ve skutečnosti dělá. Ale proč jsou tyto čtyři svobody důležité? Vezmeme si například svobodu 2, což je svoboda k volnému šíření a poskytování kopií tohoto softwaru. Představte si, že používáte software, který neposkytuje tuto svobodu. Jedná se o nesvobodný software a nemůžete ho volně sdílet. Když používáte tento software, tak se časem určitě dostanete do situace, kdy za vámi přijde nějaký váš kamarád, přítel, někdo z rodiny, kdokoliv, a řekne, to je krásný software, je pro mě hodně užitečný, mohl bys mi prosím tě poskytnout kopii, a teďka se dostanete do situace, kdy se musíte zvolit mezi dvěma zly. První zlo je, že porušíte licenci a poskytnete kopii a pomůžete teda svému kamarádovi. Druhé zlo je, že dodržíte licenci a odepřete pomoc svému příteli. Když je člověk vystaven do této situace, tak se většinou zvolí jedno z těch menších zel. A to menší zlo je v tomto případě, že porušíte licenci a pomůžete svému příteli, to znamená, že mu poskytnete neautorizovanou kopii. Je to menší zlo kvůli tomu, že se dá předpokládat, že přítel nebo kamarád, kterému jste to poskytli, tak je to dobrý člověk, je to člověk, který si zaslouží vaší spolupráci a díky tomu s ním vlastně kamarádíte. Na druhé straně je vývojář tohoto proprietárního softwaru, který odmítl vaši přirozenou potřebu pomáhat přátelům a sdílet věci s lidmi a uvedl vás do tohoto morálního dilematu, ze kterého prostě není cesty ven. Takže proto je to menší zlo. Každopádně, pokud poskytnete tuto kopii člověku, vašemu kamarádovi, dejme tomu, tak co on teďka má? On má neautorizovanou kopii uzavřeného softwaru. A to je špatná věc. To je skoro stejně špatná věc, jako autorizovaná kopie uzavřeného softwaru. Protože stejným způsobem jste ho přivedli do té samé situace, že on si v budoucnu bude muset rozhodnout, jestli poruší licenci, anebo jestli bude dobrý kamarád s někým jiným. Každopádně, když víte o této problematice, tak existují dva způsoby, jak se tomuto vyhnout. První způsob je nemít žádné přátele. To je způsob, který navrhou výrobci a distributoři uzavřených softwarů. A druhý způsob, o kterém vím, tak je nepoužívat žádný uzavřený software. Což je věc, kterou prosazuje hnutí svobodného softwaru. A o tom je vlastně tato dnešní přednáška. A to je tedy k tomu, proč je důležitá svoboda číslo 2, svoboda k tomu sdílet software a možnost volně ho kopírovat. Nicméně to není všechno. A máme tu svobodu 0, to znamená svobodu k tomu spouštět aplikaci nebo nějaký program pro jakýkoliv účel chcete. Někomu to může přijít divné, ale existuje software, existuje uzavřený nesvobodný software, který tuto svobodu neposkytuje. On třeba řekne, můžete tento program používat po určitou dobu, třeba 30 dní. Můžete ho nainstalovat jen na určitý počet počítačů. A takové. To znamená, že pokud nějaký takový software je omezený, tímhle způsobem, tak je jasné, že se nejedná o svobodný software, protože vy na vlastním počítači nemůžete dělat, co chcete. Ale to není zas tak důležité, protože když si to vezmete, tak s tímto softwarem můžete dělat pouze to, co vývojář implementoval. To znamená, buď můžete, nebo nemusíte používat funkce, které on vytvořil. Nicméně, pokud chcete žít svobodně a mít plnou kontrolu nad svým životem, samozřejmě musíte mít plnou kontrolu nad svým počítačem. To znamená, že musíte mít plnou kontrolu nad veškerým softwarem, který používáte. A jelikož máme tady svobodu číslo 1, která teda umožňuje studovat, co program dělá a případně upravovat jeho funkci. A pokud program nesplňuje tuto svobodu, tak jak jsem řekl, buď můžete použít funkce, které vývojář implementoval, nebo je nemusíte použít. Každopádně tento vývojář, co implementoval, má nad vámi moc a vy s tím nemůžete nic dělat. Proto je potřeba, jak už jsem řekl, svoboda číslo 1, to znamená svoboda nebo přístup k zdrojovému kódu a možnost jeho studia a změny. Pokud používáte software, který neposkytuje tuto svobodu, tak se jednoduše dostanete do situace, ve které ve skutečnosti nevíte, co tento software dělá. To znamená, že vývojář má nad vámi takovou moc, že tam může implementovat věci, se kterýma vůbec nemusíte souhlasit. Vemte si třeba, že takový vývojář se může rozhodnout, že tam implementuje věc, že bude špehovat své uživatele. Příkladem takového softwaru, který špehuje své uživatele a které možná znáte, je Microsoft Windows. Jakmile vyhledáte v systému Microsoft Windows nějaké klíčové slovo uvnitř souborů, tak seznam těchto vyhledaných klíčových slov se posílá na Microsoftí servery a Microsoft je potom může dále zpracovávat. Další taková věc, kterou Microsoft dělá, tak je, pokud uživatel Microsoft Windows, a záměrně říkám uživatel Microsoft Windows a neříkám, že vy, protože věřím, že mezi vámi není nikdo, kdo by takový produkt používal, tak další takovou věcí, kterou Microsoft implementoval, je, že pokud uživatel systému Windows pustí aktualizaci, tak spolu s požadavkem na tuto aktualizaci se na Microsoftí servery zasílá zašifrovaný seznam veškerého vámi nainstalovaného softwaru, a to včetně toho neautorizovaného. Toto je funkce, ze kterou se Microsoft moc nechlubí. Je to funkce, kterou lidé sami museli zjistit, a to tím, že zlomili kód té šifry a rozkodovali data, které se posílají Microsoftu. Nicméně věc tohoto spyveru, takzvaného spyveru, což znamená ten software nebo funkce v softwaru, které špehují své uživatele, je docela známá věc, ale tím to nekončí. Je tu další problém, říká se tomu DRM, neboli Digital Restriction Management, což je věc, nebo lépe řečeno, je to funkcionalita navržená k tomu, aby nefungovala. To je, když si počítač řekne, já vám nezobrazím tenhle soubor, já vám nepustím tohle video, já odmítám vytisknout tento soubor, odmítám to, protože vás nemám rád. To je samozřejmě věc, která se vám ve svobodném softwaru nemůže stát, protože tato věc je implementována kvůli tlaku z různých společností, jako je Sony nebo Apple, které prodávají například hudbu a potřebují zajistit, abyste tu hudbu přehráli jenom na svém počítači a dejme tomu třeba jenom pětkrát. Samozřejmě, pokud máte zdrojový kód, tak byste tuhle funkcionalitu stavaně vypustili. Proto DRM je možné implementovat jenom v uzavřených systémech. Nicméně, ještě když se vrátím k tomu špehování uživatelů, tak je tu třeba firma TiVo, což je firma, patrně ji znáte, vyrábí digitální videorekordéry, které umožňují nahrávat více televizních programů současně. Později vám je umožní si je přehrát a přeskočit třeba reklamy a takové podobné věci. To je zajímavý případ díky tomu, že tato firma v těchto svých přehrávačích používá svobodný operační systém. Je založený na GNU Linuxu. Nicméně nad tímto operačním systémem provozuje nesvobodné části kódu, které taktéž špehují uživatele. Z toho vyplývá taková zajímavá věc, že když vám někdo řekne, používejte svobodný software, tak to vlastně není to dostatečné. Protože jak právě ukazuje tento případ s TiVo, tak i přesto, že oni používají svobodný operační systém, tak díky tomu, že tam je jedna část uzavřeného kódu, tak stále jste pod dohledem velkého bratra a nemůžete žít svobodně. Takže já bych tu větu změnil na to, používejte výhradně svobodný software. A cílem není to zdokonalit svobodný software, ale cílem je to, aby jsme se zbavili veškerého nesvobodného softwaru. Dále ještě bych se znova vrátil k tomu špehování uživatelů. Ono to mohlo vyznít, že třeba jen operační systém Microsoft Windows špehuje své uživatele. To není pravda. Jejich Windows Media Player, pokud si v prohlížeči pustíte nějaké VMware video, tak spolu s požadavkem na tento stream tohoto videa se zároveň Microsoftu pošle odkaz s vaší unikátní identifikací a s odkazem na video, které si prohlížíte. Ale není to tak, že bych jenom chtěl nadávat na Microsoft, protože s touto funkcí, nebo touto funkcí je vybaven i Real Player od společnosti Real Media, nebo kdo to je, teď si nejsem jistý. Každopádně, pokud je mi známo, je tu nějaký dotaz? To nejde. Tak je potom jasné, že tuto kopii Windows používá více lidí a všichni jsou podezřelí, že? Každopádně Real Player, pokud je mi známo, tak s touto funkcí přišel dříve, což asi nikoho z vás nepřekvapí, protože Microsoft málo kdy přijde s vlastním řešením. Microsoft žije s imitací. Takže to by bylo špionování uživatelů. Nicméně jsou mnohem horší věci. Existují takzvané backdoors, což jsou zadní vrátka do systému, což jsou úmyslné díry do systému, kterýma se výrobce tohoto softwaru může v případě své potřeby dostat do kteréhokoliv počítače, který chce, ve kterém je nainstalovaný ten jeho software. Například na začátku roku 2000 byl osvobozený databázový systém Interbase a z jeho zdrojových kódů lidé vyčetli, že tato funkcionalita, jestli se to dá říct, tam byla zavedena. Samozřejmě z projektu se stal svobodný Firebird a i hned to bylo odstraněno, jelikož neznám člověka, který by mohl říct, že je dobré tohle používat ve svém vlastním produktu. Takže to nám jenom ukazuje to, že možnost zadních vrátek, takzvaných backdoors, je reálná a že se to často stává v proprietárních produktech. Další takový kus softwaru, o kterém se ví, že obsahuje zadní vrátka a který můžete znát, se jmenuje Microsoft Windows. Konkrétně ve verzi XP je možnost stvořit aktualizace systému konkrétně pro jednoho uživatele. Zase pomocí toho identifikačního čísla lze stvořit kus kódu, který se jakoby propašuje přímo do počítače tohodle uživatele. A v tomhle kusu kódu může být cokoliv. A právě můžou tam být i tyhle zadní vrátka, které potom Microsoft může využít, když je bude potřebovat. Nejhorší na tom je, že stejná funkcionalita je ve všech vládních serverech a v různých serverových řešeních od Microsoftu, takže je to velice nebezpečná věc. Nicméně, tohle jsou věci, které jsou známé díky tomu, že jsou to rozšířené produkty a že různýma technikama, disassemblováním kódu a dešifrováním komunikace se zjistilo, že k tomu dochází. Ale jestli existují další, to je těžká věc. Nedá se na to odpovědět, protože množství toho uzavřeného kódu je obrovské. Nicméně, co víme, je, že před několika lety byl v Indii začený vývojář, který pracoval jak pro Microsoft, tak tajně byl placený Al-Qaidou. Byl placený za to, aby další takové zadní vrátka propašoval do jednoho z Microsoftových řešení pro serverové systémy. A o tomto backdooru samozřejmě Microsoft ani nevěděl. Tento pokus očividně se nepovedl, protože tento indický vývojář byl zatčený. Nicméně, jestli existují další, tak teď nemůžeme říct. Každopádně víme, že v roce 1999 byl Microsoft přistižen, když se snažil takový backdoor propašovat zase do svých serverových řešení, a to na popud mnohem nebezpečnější a násilnější teroristické organizace, a to pro vládu Spojených států, konkrétně pro NSA. Přitom to byl přistižen a prostě se mu to nepovedlo. Každopádně, jestli se mu to povedlo v jiných oblastech, opět neexistuje způsob, jak tohle říct. Jak říkám, proprietární software je software, kterému nemůžete věřit. Každopádně, to je důvod, proč je důležité mít svobodu číslo jedna, tedy svobodu k tomu zjistit, jak program funguje a změnit jeho kód. To znamená, že musíte mít přístup ke zdrojovým kódům. K tomuhle můžete namítnout, že Microsoft v rámci některých svých vládních ujednání nabídl nahlédnout pod pokličku operačního systému Windows a umožnil některým vládám, aby se přesvědčili o tom, že jejich kód žádný takový zákeřný kód neobsahuje. Problém je v tom, že oni jim sice ukázali nějaký kód, ale neumožnili jim ho sestavit. Takže neexistuje žádný způsob, jak zjistit, jestli opravdu tento kód, který jim ukázali, běží na vládních serverech. Takže dalo by se říct, že uzavřený software můžeme rozdělit na dvě takové skupiny. Na jednu skupinu softwaru, o kterém víme, že obsahuje zákeřný kód, a na druhou skupinu, o které to ještě nevíme. Jak bych sem řekl, je to problém v tom, že prostě uzavřenému softwaru se nedá věřit, a i když vývojáři některých uzavřených softwarových řešení jsou morální lidé a snaží se, aby nezanesli takové, nebo nenechají se přesvědčit někým k tomu, aby zaváděli takové, dalo by se říct, zvěrstva do svých produktů, tak co o nich můžeme říct, je, že tito vývojáři jsou také pouze lidi. A lidi dělají chyby. A jejich programy obsahují chyby. Jenže když se taková chyba objeví v uzavřeném produktu, tak uživatel tohoto produktu je stejně bezmocný, jako když ví o tom, že jsou tam třeba zadní vrátka a nemůže s tím nic dělat. Tím samozřejmě neříkám, že ve svobodném softwaru nejsou chyby. Jelikož svobodný software píšou také lidi, kteří jsou také omylní, tak v našem softwaru jsou taky chyby. Problém je v tom, že když uživatel svobodného softwaru objeví chybu ve svobodném produktu, tak ji může buď opravit, nebo pokud to není programátor, může jenom nahlásit chybu. Případně pokud je to nějaký firemní zákazník, může si najmout někoho na to, aby jim tuto chybu opravil. Případně může si upravit produkt tak, aby vyhovoval jeho potřebám. Nicméně, to jsme se dostali k svobodě číslo jedna a ještě nám zbývá svoboda číslo tři, to znamená svoboda k tomu distribuovat změny ve vašem softwaru, k tomu, aby toho mohli využít všichni ostatní. To je důležité z toho důvodu, že, jak už jsem říkal, svoboda šíření softwaru, kopírování kódu a svoboda toho, že můžete program používat pro jakýkoliv účel, tak z těchto svobod čerpá každý uživatel. A jak jsem ji řekl, tak ne každý je programátor a věřím, že tady se nenajde ani polovina programátorů. Máme jednoho. Výborně. Každopádně díky svobodě číslo 3, to znamená svobodě k využití distribuce vašich změn, můžou těžit všichni uživatelé, i ti, co nejsou programátoři. A nejen kvůli tomu, že třeba neumí programovat, ale když si vezmete, kolik je na světě kódu, tak prostě není v možnostech jednotlivce to, aby se vyznal ve všem kódu a nastudoval ho a případně si ho změnil podle svých potřeb nebo opravil chyby. Proto díky této svobodě z toho těží veškerý uživatelé a přivádí nás to k zajímavé myšlence. Spojením všech těchto čtyř svobod získáme demokracii. Protože jakmile máme svobodný software, tak kdokoliv na světě se může, dejme tomu, naučit programovat a může se naučit určitou aplikaci, může si nastudovat určitou aplikaci a může se naučit v tom dělat změny podle potřeby a může rozjet svůj biznis k tomu, že bude poskytovat podporu pro tuto konkrétní aplikaci. Teďka si vezměte, že třeba najde se 1000 lidí, kteří by chtěli vidět změnu v nějakém softwaru. Nikdo z nich není programátor, ale oni můžou založit nějakou společnost nebo spolek nějakých lidí, kteří řeknou, vstupní poplatek bude, dejme tomu, 100 korun. Když jich tam bude 1000, tak vezmeme výtěžek z tohoto vstupního poplatku a najmeme si nějakou programátorskou firmu, případně když to bude něco malého, tak si zaplatíme jenom nějakého programátora a tak dále. A oni teďka můžou přijít a říct, co vy, za kolik nám uděláte takovou změnu, jak dlouho to bude trvat, já nevím, jaké máte zkušenosti a podobně. Takhle můžou obejít třeba 5 dalších firem a vybrat si tu nejlepší z nich. Když používáte proprietární software, tak jediný, kdo má přístup k zdrojovému kódu, tak je vlastně společnost, která zároveň prodává tento kód. Takže pokud vy chcete udělat nějakou změnu v tomto kódu, tak jediné, co vám zbývá, je přijít za vývojářem a říct, o mocný vývojáři, prosím tě, udělej pro mě tuto změnu. A vývojář řekne, no, dobře, když mi zaplatíš, tak se na to podívám. A vy teda zaplatíte, popíšete, jaké změny byste tam chtěli udělat, a on vám odpoví. No, změnili jsme to. Za půl roku vyjde nová verze, tak si ji kupte a uvidíte, jestli jsme ji opravili a jaké další problémy jsme tam zavedli. Čili, když se to tak vezme, ono se říká, že monopol je, pokud nemáte na výběr žádný, když to vezmeme třeba z pohledu operačních systémů, tak monopol znamená, že nemáte na výběr jiný operační systém. Jenže v tomhle je jiný problém. Protože když používáte uzavřený operační systém, nesvobodný operační systém, který neposkytuje zdrojové kody, tak může existovat více monopolů. Protože jakmile si vyberete tento konkrétní nesvobodný software, tak spadáte do tohoto monopolu pro podporu. Když si vyberete jiný uzavřený operační systém, tak zase spadáte do tohoto monopolu. Takže jediný způsob, jak se zbavit monopolu, tak je nepoužívat nesvobodný software. A to je asi tak všechno, co bych chtěl říct. Takže jestli máte nějaké otázky, tak se pokusím na ně odpovědět. Děkuji za otázku, jenom zopakuju, nevím, jestli bylo slyšet. Tady zazněla otázka z pohledu vývojáře. Jak se může zapojit do vývoje tak, aby se mu to vyplatilo. Tak tady, jak už jsem řekl, jeden ze způsobů je, že prostě si založíte firmu, která bude poskytovat podporu pro svobodný software. To znamená, že když někdo bude hledat podporu pro jakýkoliv software, který bude svobodný, tak vy můžete říct, ano, já vám to nabídnu, jsem ochoten se podívat na tento kus kódu a upravím vám to podle libosti. Případně existují firmy jako Red Hat, nebo myslím, že před chvílí tady měla přednášku Novel, který vás klidně zaměstná a můžete psát svobodný software. a můžete se tím živit. Jak říkám, není důležité, nebo takhle. Pro společnost jakýkoliv proprietární software je, nepřináší žádnou hodnotu. Protože jediné, co proprietární software zanáší do společnosti, tak jenom další monopol. Takže, jak už jsem řekl, cílem není podporovat svobodný software, cílem je zbavit se veškerého uzavřeného softwaru. No, tam jde o to, že každopádně dříve nebo později vznikne svobodná alternativa, už jenom kvůli tomu, že se stačí třeba podívat na tak složitý kus kódu, jako je třeba Flash. A díky tomu, že není podporovaný na svobodných nebo na jiných platformách, než je 32 a 64-bitové kompatibilní procesory s Intel platformou, tak kvůli tomu musel vzniknout svobodný projekt Gnash, případně SwiftDeck. A jakmile tyto dva, nebo jeden z těchto dvou software bude hotov, tak okamžitě proprietární Flash přestane mít jakoukoliv hodnotu. Takže jde o to, že pokud vy napíšete kus kódu, který bude nějak hodnotný a bude uzavřený, tak se dříve nebo později najde někdo, kdo bude potřebovat svobodný kus kódu a přepíše ho. Nehledě na to, že i když budete psát svobodný kód, tak se na tom dá vydělat buď tím, že si budete účtovat za podporu, případně, že tam budete různým zákazníkům poskytovat možnosti, jak si tento software upravit pro své potřeby. A věřím tomu, že když si bude někdo vybírat, jestli si nechá upravit tento software od někoho, jako jste vy, který to napsal, anebo od někoho jiného, tak si rozhodně vybere vás. Takže třeba na tomhle se dá vydělávat. Kolik máme času? Ještě další otázka?
Nějaké zariadenie, ktoré potrebuje hardware, ktoré ináč by nebežalo, ako by malo, tak iné ako proprietárny software mi nepomôže.
A to je práve problém toho, ktorý vzniká, když já to vezmu trochu ze široka. Ono totiž, tyhle myšlenky svobodného softwaru takhle kolují už od roku 84. A práve v roce 98 vzniklo úplně jiné hnutí, které se nazývá open source a které má spoustu základních myšlenek společných, nicméně oni se zabírají jenom kvalitou kódu. A původně, když vzniklo hnutí open source, tak bylo myšleno jako způsob, jak dostat svobodný software do velkého obchodu. Prostě velkým firmám, jak představit myšlenky svobodného softwaru bez veškerých filozofických a morálních věcí. Nicméně, ono je pravda, že se o svobodném softwaru začalo více mluvit díky tomuto hnutí, ale na druhé straně je to hnutí, které klidně akceptuje kompletně svobodný software právě s výjimkou binárního modulu, dejme tomu pro grafickou kartu. Jenže, jakmile přijmete toto řešení, tak se váš svobodný operační systém se všema výhodama, které z toho plynou, to znamená vysoká bezpečnost, podobné věci, tak se degraduje na úroveň, dejme tomu, Microsoftových produktů. Protože obsahuje kus nesvobodného kódu, do kterého vývojáři nemůžou vidět a nemůžou s ním nic dělat. Takže ano, jako chápu otázku, vím, co jste ty myslel a jediný způsob, jak se tomu v dnešní době vyhnout, díky tomu, že svobodný software není tak rozšířený, tak nejjednodušší způsob je prostě kupovat podporovaný hardware. To má vybírat si hardware, který je podporovaný svobodným softwarem. Když je pozdě, tak prodat a koupit nový. Takže, jelikož nevidím další otázky, je tam ještě jedna? Co dělat s projektama, které musí být hotové včas? Jasně. No, tam jde o to, že pokud potřebujete vytvořit rychle nějaký software, který má nějaký deadline, tak většinou je to kvůli tomu, že jste nuceni vyvinout tento software včas kvůli tomu, že někdo vám za něho zaplatí, případně potřebujete na tom založit svůj další obchodní model a tak dále. Právě díky tomu, že už je velké množství svobodného softwaru, tak na něho můžete navázat, upravit si ho konkrétně pro své vlastní potřeby a nemusíte ho psát znovu, tak jako kdybyste musel psát proprietární software. Jelikož je uzavřený, tak nemůžete použít žádné kusy starého kódu, ale když přijdete například s novou platformou, tak je mnohem jednodušší vzít si Linuxový kernel a upravit ho, aby běžel na té vaší nové platformě, než psát si celý nový operační systém znova. Samozřejmě ono se to je rozdíl, nebo je důležité vědět, jaký je obor vaší činnosti, proč to potřebujete. Nicméně je mnohem jednodušší vzít kus existujícího kódu, udělat tam jenom změny, s tím, že ho teda budete muset vydat dále jako svobodný software, ale ušetříte ty mnoho nákladů třeba na programátory a tak dále, protože stačí jenom upravit existující kus softwaru. Já nevím, jestli to takhle stačí. No a právě ono není nic jednoduššího, než začít nějaký svobodný projekt, jelikož pokud je to projekt, který zajímá více lidí, případně více společností, tak v rámci ušetření času je mnohem jednodušší to vydat pod svobodnou licenci, aby na to mohl, aby k tomu kódu mohl přispívat celý svět. Protože ani Microsoft nemůže zaplatit tolik vývojářů, kolik mají například vývojáři Linuxového kernelu. Už jenom díky tomu, že můžou spolupracovat po celé planetě. Takže to bude asi všechno. Já vám děkuju za pozornost.